Գլուխ 15-րդ Ստայֆեդլսը 5000 ոտտաչափ բարձրություն ունի։ Նա իր կրկնակի կոնով փակում է այն տրախիտյան շղթան, որ սկիզբ է առնում կղզու լեռնային համակարգից։ Մեր մեկնելու կետից չէր կարելի տեսնել նրա երկու գագաթը, որոնք ուրվագծում էին երկտակամարի գորշ ֆոնի վրա։ Ես նկատեցի միայն մի վիթխարի ձյունե գդակ, որ իջած էր հսկայի ճակատին։ Մենք գնում էինք իրար հետևից, առաջնորդ ունենալով Հանսին, որ բարձրանում էր այնպիսի նեղ արահետներով, որտեղով երկու հոգի չէին կարող քայլել կողք կողքի։ Այսպիսով, խոսակցությունը գրեթե անկարելի էր դառնում։ Սթապիի ֆյորդի բազալտե պատտեշից այն կողմ տուֆային հողով ծածկված մի ընդարձակ հարթություն երևաց, որ առաջացել էր թերակղզու հնադարյան ճահճային բուսականությունից։ Դեռևս չօգտագործված այդ վառելանյութի զանգվածը կբավարարեր մի ամբողջ դար տաքացնելու Իսլանդիայի բնակարանները։ Տորֆի ընդարձակ շերտը տեղ-տեղ մոտ 70 ոտտաչափ թանձրություն ուներ և ներկայացնում էր ածխացած բեկորների հաջորդական շերտեր, որոնք միմյանցից անջատվում էին պեմզային տուֆի թերթերով։ Իբրև պրոֆեսոր Լիդենբրոկի արժանի եղբորորդի, չնայած իմ երկյուղին, ես հետաքրքրությամբ դիտում էի բնագիտական այս ընթարցակ կաբինետում ցուցադրված հանքային հետաքրքիր նմուշները։ Միաժամանակ իմ մտքում վերապատկերանում էր Իսլանդիայի ամբողջ երկրաբանական պատմությունը։ Այս հետաքրքիր կղզին, որ ըստ երևույթին ծովի խորքերից դուրս էր եկել համեմատաբար վերջին ժամանակներս, գուցե նույնիսկ այժմ էլ նա բարձրանում է աննկատելիորեն։ Եթե այդպես է, ուրեմն նրա ծագումը կարելի է վերագրել միայն ստորերկրյա կրակների ազդեցությանը։ Այս դեպքում Հենֆրի Դևիի տեսությունը, Սակնուսեմի վավերաթուղթը, հորեղբորը սպնդումները, այս բոլորը ցնդում էին ծխի նման։ Այս հիպոթեզը ինձ դրդեց ուշադրությամբ հետազոտելու հողի բնույթը, և ես շուտով գաղափար կազմեցի կղզու առաջացման պատճառ հանդիսացող երևույթների մասին։ Երկրի կեղևի բարձրացման հետևանքով առաջացել էին հրաբուխներ և հրաբխային երևույթներ։ Նախ, նոր բացված անցքերից դուրս էին ժայթքել բազալտային զանգվածներ, որոնց հետաքրքիր օրինակները թափված էին մեր անցած հովտում։ Մենք քայլում էինք այդ մուգ մոխրագույն վիթխարի ժայռերի վրայով, որոնք սառչելուց հետո վեցանկյունանի հիմք ունեցող պրիզմայի ձև էին ստացել։ Հեռվում երևում էին մեծ թվով տափակացած կոներ, որոնք մի ժամանակ բացարձակ երախներ էին եղել։ Այնուհետև, երբ դադարել էր բազալտի ժայթքումը, հրաբուխը մոխրի զանգվածի հետ միասին դուրս էր վիժել լավայի մի հոսանք, որի երկար շերտերը, գզգզված մազերի նման, տեսան նրա լանջերին։ Այսպես էր եղել Իսլանդիան առաջացնող երևույթների հաջորդականությունը։ Այս բոլորը հետևանք էր ստորերկրյա կրակի ազդեցության, և հիմարություն կլիներ կարծել, թե կղզու արտաքին կեղևի տակ գոյություն ունեցող նյութերի մասսան մշտական եռացման և հալման վիճակի մեջ չէր, ուստի և խելագարություն էր ենթադրել, որ կարելի է հասնել երկրի կենտրոնին։ Այդ պատճառով էլ ես հանգստացա մեր արշավանքի հետևանքի նկատմամբ, երբ բարձրանում էինք Սնայֆեդլս։ Ճանապարհը հետս հետե դժվարանում էր, և թեքությունը շատանում։ Ժայռի բեկորները շարժվում էին մեր ոտքերի տակ, և հարկավոր էր շատ զգույշ լինել վտանգավոր անկումներից խուսափելու համար։ Հանսը հանգիստ առաջ էր գնում, կարծես հարթ դաշտի վրա լիներ։ Երբեմն նա չքանում էր մեծ ժայռերի հետևում, և մենք մի պահ աչքից կորցնում էինք նրան։ Այդպիսի դեպքերում զիլ սուլոցով ցույց էր տալիս այն ուղությունը, որին պետք է հետևեինք։ Հաճախ նա կանգ էր առնում, ժայռերից պոկված քարերի կտորներ էր հավաքում, և դրանք դարսում այնպես, որ վերադառնալիս հեշտությամբ կարելի լիներ ճանապարհը գտնել։ Այդ լավ նախազգուշություն էր, բայց հետագա դեպքերը դրանք անօգուտ դարձրին։ Երեք ժամվա հոգտեցուցիչ ճանապարհից հետո հազիվ լեռան ստորոտը հասանք։ Այդտեղ Հանսը դադարի նշան տվեց, և բոլորս մի թեթև նախաճաշ արեցինք։ Օրեղպայրս երկու պատառ միասին էր կուլ տալիս, որպեսի ավելի շուտ ճամփա ընկնենք։ Բայց այդ դադարը միաժամանակ և հանգստանալու համար էր, և նա ստիպված էր հնազանդվել ուղեցույցի կարգադրությանը։ Հանսը միայն մի ժամ հետո նշան տվեց մեկնելու։ Երեք իսլանդացիները, նույնքան լրակյաց, որքան իրենց որսորդ ընկերը, ոչ մի բառ չարտասանեցին և կերան չափավոր կերպով։ Մենք արդեն սկսեցինք բարձրանալ Սնայֆեդլսի փեշերով։ Նրա ձյունապատ գագաթը, լեռներում հաճախ պատահող պատրանքի հետևանքով, ինձ շատ մոտիկ էր թվում։ Եվ սակայն որքան ժամեր անցան, մինչև հասանք նրան, և այն էլ ինչպիսի դժվարություններով։ Քարերը, որոնք թափվել էին գետնի երեսին, շարժվում էին մեր ոտքերի տակ ու դեպի դաշտ էին գլորվում ձնահյուսի արագությամբ։ Տեղ-տեղ լեռան զառիվայրը հորիզոնի հետ առնվազն 36 աստիճան անկյուն էին կազմում։ Անհնար էր ուղիղ վեր բարձրանալ։ Ստիպված էինք մեծ դժվարությամբ պտույտ գալ վիթխարի ժայռերի շուրջը։ Այդպիսի դեպքերում միմյանց օգնում էինք մեր ձեռնափայտերով։ Պետք է ասեմ, որ հորեղպայրս, ինչքան կարելի է, իմ կողքից էր քայլում, աչք ինձանից չէր հեռացնում, և շատ անգամ ինձ ամուր նեցուկ էր լինում։ Ինչ վերաբերում է իրեն, ապա նա անկասկած հավասարակշռության բնածին ընդունակություն ուներ, որովհետև բոլորովին չէր սայթաքում։ Իսլանդացիները, չնայած որ ծանրաբեռնված էին, մագլցում էին լեռնցիների ճարպկությամբ։ Նայելով Սնայֆեդլսի գագաթին, թվում էր, թե չենք կարողանա նրան հասնել այս կողմից։ Բարեբախտաբար, կես ժամվա տանջալից ճանապարից հետո, հրաբխի լանջերը ծածկող ձյանընդարձակ ծածկոցի վրա, մեր առաջ անսպասելիորեն հայտնվեց մի տեսակ բնական սանդուղք, որը հեշտացրեց վերելքը։ Այդ սանդուղքը առաջացել էր ժայթքումի ժամանակ դուրս նետված քարերի զանգվածներից։ Եթե այդ քարերի ընթացքը կասեցված չլիներ լեռան լանջերի պատվարներից, նրանք կթափվեին ծովը և նոր կղզիներ կառաջացնեին։ Ամենայն դեպս, այս վիճակում նրանք մեզ համար շատ օգտակար եղան։ Լեռան լանջերի թեքությունն ավելանում էր, բայց այդ քարերից կազմված աստիճանները թույլ էին տալիս հեշտությամբ բարձրանալ և նույնիսկ այնքան արագ, որ բավական էր մի ռոպե հետ մնայի, և իմ ուղեկիցները այդ ընթացքում արդեն այնքան հեռացած էին լինում, որ շատ փոքր էին երևում իմ աչքին։ Երեկոյան ժամը 7-ին մենք բարձրացել էինք սանդուղքի մոտ 2000 աստիճանները և գտնվում էինք լեռան դուրս ցցված մասի վրա, որին կարծես հենվում էր խառնարանի իսկական կոնը։ Ծովը ներքևում տարածվում էր 3200 ոտնաչափ խորության վրա։ Մենք անցել էինք հավերժական ձյան սահմանը, որը Իսլանդիայում խոնավ կլիմայի հետևանքով շատ բարձր չէ։ Սաստիկ ցուրտ էր, ուժեղ քամի էր փչում, ես ուժասպառ էի։ Պրոֆեսորը, տեստելով, որ իմ ոտքերը հրաժարվում են առաջ գնալ, հակառակ իր անհամբերությանը, որոշեց կանգ առնել և նշան տվեց որսորդին, բայց նա գլուխը շարժեց։
«Ինչպես երևում է, պետք է ավելի բարձրանալ», ասաց հորեղպայրս։
Ապա նա Հանսին հարցրեց, թե ինչու չէր ուզում կանգ առնել։
«Միստոր», պատասխանեց ուղեցույցը։
«Յա, միստոր», կրկնեց իսլանդացիներից մեկը մի քիչ վախեցած ձայնով։
«Ի՞նչ է նշանակում այդ բառը»,
հարցրի ես անհանգստացած։
«Նայիր», ասաց հորեղպայրս։
Ես դեպի դաշտն ուղեցի իմ հայացքը։ Այնտեղ մանրացած պեմզայի, ավազի և փոշու մի վիթխարի սյուն էր բարձրանում, թաթարի նման պտույտ գալով։
Քամին նրան շրջապատում էր դեպի Սնայֆեդրսի այն լանջը, որտեղով մենք էինք բարձրանում։ Մուկ վարագույրի նման նա փռվել էր արևի դեմ, լայն ստվեր գցելով լեռան վրա։ Քամին նրան շպրտում էր դեպի Սնայֆեդրսի այն լանջը, որտեղով մենք էինք բարձրանում։ Մուկ վարագույրի նման նա փռվել էր արևի դեմ, լայն ստվեր գցելով լեռան վրա։ Եթե այդ թաթարը մեր կողմը թեքվեր, անխուսափելիորեն մեզ իր շրջապտույտի մեջ կառներ։ Այս երևույթը, որ բավական հաճախ է պատահում, երբ Քամին սարսակույտերից է փչում, իսլանդական լեզվով «միստոուր» է կոչվում։
«Աստայթ, աստայթ»
կանչում էր ուղեցույցը։ Թեև դանիերեն չգիտեի, բայց իսկույն հասկացա, որ պետք է որքան կարելի է արագ հետևել հանսին։ Նա սկսեց խառնարանի կոնի շրջանն անել, բայց ավելի արագ առաջանալու համար թեք էր գնում։ Քիչ հետո թաթարը խփվեց սարի, որը սկսեց դողալ հարվածի ուժից։ Քամու հոսանքով բռնված քարերը օդի մեջ էին թրչում ինչպես հրաբխի ժայթքման ժամանակ։ Բարեբախտաբար մենք գտնվում էինք հակառակ կողմի վրա, և դրա շնորհիվ էլ վտանգից դուրս էինք։ Առանց ուղեցույցի նախազգուշության, մեր ջարդված և փոշիացած մարմինները ներքև կշպրտվեին, ինչպես երկնաքարի բեկորներ։ Հանսը, սակայն, խոհեմություն համարեց գիշերը չմնալ Սնայֆեդրսի լեռնալանջերին։ Մենք շարունակեցինք մեր բեկ-բեկուն վերելքը։ Այն 1500 ոտնաչափը, որ մնում էր բարձրանալ, մեզանից խլեց գրեթե 5 ժամ։ Շրջադարձերն ու թեքումները առնվազն 3 մղոն էին բռնում։ Ես ուժասպառ էի եղել, ցրտից ու քաղցից ընկճվել։ Վերջապես, գիշերվա ժամը 11-ին, խոր մթության մեջ հասանք Սնայֆեդրսի գագաթին։ Նախքան խառնարանի ներսում պատսպարվելը, ես ժամանակ ունեցա նայելու կես գիշերային արևին, որը գտնվում էր իր ամենացած կետում, որտեղից իր դժգույն ճառագայթներն էր սփռում իմ ոտքերի տակ քնած կղզու վրա։